გამარჯობა, დილამ შვიდობის. ეთერში არადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები. გადაცემას დღეს უძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორები კი არიან გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი. დღეს 25 ივნისია, ხუთ შაბათი და ვისაუბრებთ ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის საკითხზე, ამ შემთხვევაში გენდერული კოტირების საშუალებით. საქართველოს პარლამენტი სამუშაო ჯგუფის ფორმატში განიხილავს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს, რომელიც საქართველოს პარლამენტში და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდას გულისხმობს. აღნიშნული ცვლილებებით ყოველი მეოთხე პარტიულ სიაში, ყოველი მეოთხე ადამიანი უნდა იყოს ქალი და წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ამ მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებენ პარტიები, ისინი რეგისტრაციას ვერ გაივლიან. პრინციპები არსებობს და დიდი ალბათობით უნდა ვივარაუდოთ, რომ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებისას დადგება ასევე გენდერული კოტირების საკითხი, როგორც უკვე გითხარით, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში მართველი პარტია ამ პროექტს განიხილავს და რამდენიმე შეხვედრაც გაიმართა. მოკლედ, აქამდეც ყოფილა არაერთი შემთხვევა გენდერული კვოტირების და კიდევ ერთი შანსი ეძლევათ ამ შემთხვევაში მათ, ვინც მხარს უჭერს გენდერულ კვოტირებას, რომ ამ საკითხზე ძალიან აქტიურად გამოხატონ თავიანთი პოზიციები. პროექტი არსებობს, საკითხიც შესაბამისად აქტუალურია და ამ საკითხზე დღეს ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმართან, ირმა პავლიაშვილთან. იგი არის ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის ხელშეწყობის ჯგუფის წევრი, დამოუკიდებელი ექსპერტი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 9 2 9 88 327 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენს საუბარში თქვენი მოსაზრებებითა და კითხვებით. ახლა კი მივესალმები ჩვენ სტუმარს, დილამ შვიდობის ირმა.
დილამ შვიდობის.
ირმა, საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭისყრის შემდეგ, რაც საარჩევნო სისტემის შეცვლას ითვალისწინებს, არის მოლოდინი იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტში ჩაისმევა ასევე გენდერული კვოტირების შესახებ საკითხიც? თქვენ ესწრებოდით, რამდენადაც ვიცით, იმ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას, რომელიც ამ საკითხზე გაიმართა და იცნობთ იმ პრინციპებს, რაზეც არის ლაპარაკი? კერძოდ, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მენეს, რომ საუბარია ყოველი პარტიულ სიაში ყოველ მეოთხე დეპუტატ, ყოველ მეოთხე ქალზე, ანუ ყოველ მეოთხე ადამიანი უნდა იყოს ქალი. თუ შეიძლება უფრო ცალკე რო გვითხრათ, აი რა პრინციპებზეა ამ ეტაპზე საუბარი?
მადლობა ნონე, მოგესალმები კიდევ ერთხელ მსმენელს, მაყურებელს. საკონსტიტუციო ცვლილებების ჯგუფში ნამდვილად გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა, რომელზეც საუბარი იყო იმაზე, თუ რა ტიპის ცვლილებები უნდა განხორციელებულიყო საარჩევნო კოდექსში, და ერთ-ერთი საკითხი სწორედ ეხებოდა სავალდებულო გენდერული კვოტის შემოღებას, რომელსაც მოგეხსენებათ, ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის ჯგუფი არაერთი წელია ვითხოვთ და ვაყენებთ ამ საქმეს დღის წესრიგში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხედავთ, თუ როგორი უთანასწორობა და დისბალანსი არის როგორც პოლიტიკაში, ასევე წარმომადგენლობით ორგანოებში. პრინციპები, რა დონეზეც იყოს საუბარი, პრინციპები მოიცავს იმას, რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის ყოველ ოთხეულში ერთი იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, ხოლო თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ყოველი 3/3. რა შეეხება იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს უკვე შემდგომ პრინციპები, პოზიციონირების ჩანაცვლება, პრინციპები ასევე ითვალისწინებს იმას, რომ თუ მანდატის შეწყვეტა ვადაზე ადრე მოხდება, დეპუტატს საკრებულოს წევრს ჩაანაცვლებს იმავე სქესის წარმომადგენელი და ეს საკითხი გათვალისწინებულია 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ეს იყო ის ძირითადი პრინციპული, ასე ვთქვათ, პრინციპული საკითხები, რაზეც მსჯელობა იყო საარჩევნო ჯგუფის მუშაობის ფორმატში, თუმცა რა თქმა უნდა თასხოვს განსხვავებული პოზიცია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კვოტა, სავალდებულო კვოტა უფრო ეფექტურად უნდა იყოს წარმოდგენილი.
დიახა, ირმა, თქვენ აი ამ სამუშაო ჯგუფის ფორმატშიც და ისედაც მე, როგორც ვიცი, ძალიან აქტიურად მუშაობთ კვოტირების საკითხზე, მაგრამ თქვენ პერსონალურად არ გულისხმობთ, მინდა იმის თქმა, რომ პირველი მცდელობა კი არა, ძალიან უკვე მერამდენე მცდელობაა იმისა, რომ გენდერული კვოტირი, კვოტის, სავალდებულო კვოტის დროებითი ნორმის საკითხი გავიდეს პარლამენტში. როგორ ფიქრობთ, აი რატომ არის საჭირო და სასურველი ისეთი ტიპის ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, კვოტირების საშუალებით მოხდეს ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდა?
ამისთვის მოდით ცოტა ისტორიულ წარსულებში ჩავიდეთ და ვნახოთ იგივე ჩვენი წარმომადგენლობითი ორგანოების შემადგენლობა რამდენად დაბალანსებულია, თუნდაც პოლიტიკური პროცესები რომ გავიხსენოთ, რამდენი ქალი არის აქტიური პოლიტიკაში. სტატისტიკა ძალიან დაბალია და თუ განვიხილავთ იგივე წინა მოწვევის 2016-ის პარლამენტს, იგივე თვითმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოებს, ვნახავთ, რომ ქალთა ჩართულობა ძალიან დაბალი იყო და მაგალითად იგივე 2012-16 წლის პარლამენტში წარმოდგენილი იყო სულ 18 ქალი 150 დეპუტატის ფარგლებში. 2016 წლის არჩევნების დროს გარკვეულწილად მოიმატა ამ ციფრმა და 24 ქალმა მოიპოვა მანდატი, თუმცა შემდგომ უკვე მთავრობაში მთავრობის ფორმირების და იგივე საკუთარი ასე ვთქვათ პირადი განცხადების საფუძველზე მანდატის შეწყვეტის საფუძველზე ეს რაოდენობა შემცირდა და სადღაც 21 ქალი არის პარლამენტში წარმოდგენილი, რაც დამეთანხმებით რომ დაბალი პროცენტია. კიდევ უფრო დაბალი პროცენტი არის წარმომადგენლობით ორგანოებში, საკრებულოში მაგალითად. ერთიანობაში ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მოსახლეობის 9%-ზე მეტი, სადღაც 53% არის ქალი, ჩვენ ვიღებთ ქალთა აქტიურ პოლიტიკაში ჩართულობას, იგივე საარჩევნო პროცესში ჩართულობას დაბალი რაოდენობით, რაც რამდენიმე ფაქტორით არის განპირობებული. ერთი შეიძლება იყოს სწორედ ის პატრიარქალური ასე ვთქვათ მენტალური დამოკიდებულება, რომ ქალის საქმე პოლიტიკა არ არის და მან ვთქვათ საოჯახო საქმეებს უნდა მიხედოს, ან ის გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე არ უნდა იყოს. ასევე ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, ქალთა აქტიურობას და პოლიტიკაში აქტიურ ჩართულობას ის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია, და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მერე უკვე აისახება ქალების განწყობაზეც და ისინიც ფიქრობენ ხომ, ასე ვთქვათ, ჩემი ჩართულობით, ვთქვათ, რამდენად შევცვლი გარემოს, რამდენად შემიძლია რომ გადაწყვეტილება მივიღო. ამიტომ ეს ფაქტორები ყველა უკვე ნეგატიურ ასახვას ყოფს ერთიანობაში და ამიტომ ბუნებრივი გზით, რომ ასე ვთქვათ, დაუკვირდეთ ჩვენ და თუნდაც რამდენიმე არჩევნები გავაანალიზეთ, დავინახეთ, რომ ძალიან ნელა იზრდება პროცენტი ქალთა ჩართულობის და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ რომ
თუმცა იზრდება, მაპატიეთ, გაწყვეტინებ, თუმცა ცოტათ იზრდება მაინც, ხო?
თუმცა კი ცოტათი იზრდება და მაგალითად თუ 16-ის წინამოწევის პარლამენტი თქვით რომ 12% იყო, უკვე შემდგომი 16-ის შემდგომი პერიოდის პარლამენტის საქმიანობაში ეს პროცენტი 16-ამდე გაიზარდა. მაგრამ ეს ასე ვთქვათ ჩართულობა და წარმომადგენლობით ორგანოებში მონაწილეობა მაინც დაბალია. ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ წარმომადგენლობითი დემოკრატია გვაქვს და ყველა ასე ვთქვათ წარმოდგენილია თანასწორად და უზრუნველყოფილია გენდერული თანასწორობა, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით კრიტიკული ზღვარი არ უნდა იყოს 30%-ზე დაბალი წარმომადგენლობით ორგანოებში. ამიტომ ჩვენ რომ ასე ვთქვათ ბუნებრივი გზით მივუშვათ ეს პროცესი, ვხედავთ რომ ძალიან ნელა იზრდება და ეს ზრდა არ არის გარანტირებული, იმიტომ რომ შეიძლება შემდგომ ასე ვთქვათ არჩევნების დროს შეიცვალოს და პირიქით უფრო დაბალი პროცენტული ჩართულობა იყოს. მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც შერეული საარჩევნო სისტემა გვაქვს და მაგალითად თუ ვთქვათ პროპორციული უფრო მეტად უწყობს იმას, რომ ქალები წარმომადგენლობით ორგანოებში იყვნენ და უფრო მეტად ახალისებს სწორედ გენდერული თანასწორობის მიღწევას, მაჟორიტარულში ასე არ არის. იგივე იმ ფაქტორებიდან გამომდინარე, რომელზეც მე ვსაუბრობდი, ისინი ხელშემშლელია იმისი, რომ ქალის ნომინირება მოხდეს მაჟორიტარ კანდიდატად. ამიტომ არის სწორედ მნიშვნელოვანი ის, რომ მივიღოთ სავალდებულო გენდერული კვოტა და მოვახდინოთ ხელოვნური ქირურგიული ჩარევა სწორედ გენდერული თანასწორობის მისაღწევად. ეს მიზეზი ედო სწორედ საფუძველს, როდესაც 2017-ში საკონსტიტუციო ცვლილებები მიმდინარეობდა და პირველად მოხდა სწორედ კონსტიტუციის დონეზე პრინციპის აღიარება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ის ხელს უწყობს არსებითი თანასწორობის მიღწევას და უზრუნველყოფს შესაბამისი მექანიზმების შემუშავებას იმისთვის, რომ სწორედ ქალთა მონაწილეობა თანასწორ დონეზე იყოს უზრუნველყოფილი პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. უკვე დღევანდელი პროცესი ეს არის შემდგომი ნაბიჯი იმისა, რომ სწორედ აი მექანიზმების ამუშავება შეუწყოთ ხელი და საარჩევნო კოდექსში შემოვიტანოთ ჩვენ სავალდებულო გენდერული კვოტა, რომელიც დაავალდებულებს პარტიებს, რომ წარმოადგინონ დაბალანსებული სიები და ქალების ნომინირება მოახდინონ. ქალების ნომინირება და სავალდებულობა ხელს ასევე შეუწყობს მეორე პროცესსაც, თვითონ პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიის განვითარებასაც. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სავალდებულების შემოღება.
კეთილი, ირმა, ჩვენ მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე, მოუსმინოთ მას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო ნონო.
გამარჯობა.
მიხოლმე თქვენ სტუმარს, ქალბატონო იმას და ქალბატონო ირმა, ჩვენ უბრალოდ მაშინ შეგვიძლია მარტივად ვთქვათ ის, რომ უბრალოდ ქალებიც უნდა იყვნენ პოლიტიკაში და რატომაც არა, ხო? მარტო კაცებმა ხო არ უნდა აფუჭონ? ხო, ქალებმაც ხო შეგვიძლია ჩვენი წილი გააფუჭოთ ან ჩვენი წილიც გავაკეთოთ? აი მაგალითად ორ მაგალითს მოგვიყვართ. აი ქალბატონმა თინახიდაშვილმა გაცილებით უფრო მინისტრმა თავდაპირველად მეტი გააკეთა ევროატლანტიკური ალიანსობისთვის საქართველოს ამმართებაში, ვიდრე მანამდე არსებულმა, მის შემდეგ არსებულმა კაცმა მინისტრებმა. უკეთესი გამოდგა, მაგრამ აი ქალბატონი სალომეზურაბიშვილი მათყუარამთავრობის მათყუარა მინისტრი არის, რომელიც პრეზიდენტი, რომელიც ჩადის ევროპაში და ხედავთ ჩვენი თანამომავალი მოქალაქეები გამოუშვით, იმიტომ რომ ჩვენ იგივეს ვეხმარებით. მე ხელთა არ ვიღებო და ნურაფერს ნუ მომთხოვდ, ხო? აი აიღოთ მეორე ვარიანტი, ქალბატონ ნინო გვენეტაძე, რომელიც დაინიშნა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლედ ვერ გაატარა რა ის რეფორმები, რაც საჭირო იყო, არ მოინდომა კლანის ნაწილი ყოფილიყო. მაგრამ თუ ავიღებთ ქალბატონ მაიაცკიტიშვილს და ნათია თურნავას, მაქსიმალურად ეწინააღმდეგებიან ევროამერიკულ ინვესტიციებს, რასაც ჩვენი სპონსორები და მოკავშირეები ითხოვენ საქართველოში, რომ მარტო ნატოსთვის შეიარაღება კი არ არის მთავარიო, არამედ ევროამერიკული ინვესტიციებით, რომ თქვენ ქვეყნად ჩამოყალიბდეთ და მარტო ავტომატი და ზარბაზანი და რაკეტა არიყოთ. აი რასთან დაკავშირებით არის ეს მოთხოვნილება და ვალდებულება, რომ მორი ქალებმა და კაცებმა ერთნაირად ვაკეთოთ და ერთნაირად ვაფუჭოთ? შეიძლება იმით რომ ვინა დაბალანსდება. აი მე მაინტერესებს, უბრალოდ პონტია, ხო, რომ ჩვენ წვინდა პოლიტიკაში კაცებთან ერთად.
თანასწორობაზეა საუბარი აქ.
თანასწორობაა, კი, მაგრამ აი პრიორიტეტს რაც გაძლევთ ქალებს, რომ მარტო კაცებმა არ აფუჭოთ, ჩვენ დავეყოთ და აფუჭებაში ან გაკეთებაში.
უკაცრავად მიცეთ საშუალება ჩვენ სტუმარს, რომ გიპასუხოთ, მაშინ თქვენი მოსაზრება გასაგებია. გისმენთ ირმა.
მადლობა ზარისთვის, საინტერესო პოზიცია არის. მოდით როგორ ავიღოთ, იცი რა, როგორ შევხედოთ? ერთი რომ მნიშვნელოვანია სწორედ თანასწორობის მიღწევა და თანასწორობის მიღწევის პრინციპისთვის არის გათვალისწინებული სავალდებულო კვოტის შემოღება და რაც შეეხება უკვე ხარისხს იმისა, თუ როგორი პოლიტიკის წარმოება მოხდება შემდგომ უკვე ქალი თუ კაცი დეპუტატების ან თანამდებობის პირებისგან, ეს რა თქმა უნდა მეორე და მნიშვნელოვანი საკითხია. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ამ ყველაფერში არის ის, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ქალებიც უნდა შემოვიდნენ პოლიტიკაში, უნდა გავითვალისწინოთ იგივე სკანდინავიური ქვეყნების გამოცდილება, სადაც პოლიტიკა უფრო უსაფრთხო, სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებზე აგებული გახდა და ბევრი ასე ვთქვათ, ისეთი საკითხის გათვალისწინება მოხდა და ჩვენ ვხედავთ კიდევაც მათი განვითარების დონეს, რომელიც შეიძლება მანამდე არც ყოფილიყო გათვალისწინებული. იგივე, როდესაც საკითხით ინტერესდებოდით და ანალიზს ვაკეთებდით, შევისწავლეთ წინა მოწვევის პარლამენტის საქმიანობა და ვაინტერესებდა რა საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ინიციირებას ვაკეთებდნენ კაცი დეპუტატები და საკანონმდებლო ინიციატივას ქალი დეპუტატები და ასე შემდგომ. ამ ანალიზმა გამოკვეთა, რომ როდესაც ქალი დეპუტატების ინიციატივით ან მათი ჩართულობით ჯგუფებში ხდებოდა სხვადასხვა საკითხის ინიციირება, ეს თემები ყოველთვის ეხებოდა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ბავშვთა უფლებების, ქალთა უფლებების საკითხების გაუმჯობესებას. შესაბამისად, ჩვენ როდესაც ვაძლევთ საშუალებას და გარანტიას იმისა, რომ პოლიტიკა უფრო წარმომადგენლობითი იყოს და მასში მონაწილეობა მიიღონ როგორც ქალებმა, ასევე კაცებმა, ყველა ჯგუფის ინტერესი არის გათვალისწინებული, რასაც ევროპის მაგალითზე კარგად ხედავთ. ამიტომ არის სწორედ მნიშვნელოვანი ის, რომ წარმოდგენილი იყვნენ მათ შორის ქალებიც, რა თქმა უნდა, პოლიტიკაში გადაწყვეტილების მიმღე პოზიციებზე და მათ სწორედ აი ეს ასე ვთქვათ დაბალანსებული ხედვა წარმოადგინონ და წარმოადგინონ ფართო საზოგადოების ხედვა. მე აღნიშნე, რომ 53% არის ქალი და შესაბამისად ყველა ჯგუფის ინტერესის გათვალისწინება მოხდეს პოლიტიკაში.
კეთილი, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხა გისმენთ დილამშვიდობის?
დილამშვიდობის, ქალბატონებო.
დილამშვიდობის.
ყოველთვის მომხრევანი ქართველი ქალბატონები პოლიტიკაში ციხლენ და ყველგან იყვნენ აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ძალიან გონიერები ხართ, ძალიან კარგები ხართ და ამიტომ გაუძლებთ ყველა კეთილ საქმეს. ერთი წინდა რა ერთი წინა გამოსვლა მსმენელს გავეხმაურო რა. რა თქვა ესეთი ბოღმა დაბოღმილი. ხადა ხამუსმა ხოლმე თქვენ გადაცემს ძალიან პატრისტიმ რა. აი ყოველა ჩართვაზე ეს ტიპაჟი გამოდის და ნუ სულ
ესე თუ თქვენი შეკითხვა დასვით, თუ შეიძლება ხა წინა მსმენელის კრიტიკა არ არის?
აბსოლუტურად ქართველი ქალბატონების რომ იყვნენ პოლიტიკაში და ყველგან აბსოლუტურად სადაც საჭიროდ ჩართულიან.
კეთილი, ეს თქვენი მოსაზრება იყო. დიდი მადლობა მოსაზრებისთვის. და ირმა, რამდენი წეღან შეეხე შენ ამ საკითხს? პარტიული დემოკრატია, ანუ გარდა იმისა, რომ კვოტამ შეიძლება შეუწყოს ხელი ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდას საკანონმდებლო ორგანოში, არსებობს კიდევ მეორე უფრო დემოკრატიული ხაზი, ეგრეთ წოდებული პარტიული დემოკრატია, რომელიც გულისხმობს პარტიაში ქალების მოძგაძლიერებას. რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ამ თვალსაზრისით, როგორ ფიქრობ?
ამ თვალსაზრისითაც გამოწვევების წინაშე დგევა, წინამდეგ შემთხვევაში პარტიებში რომ გქონდეთ შესაძლებლობა ქალებს იმისა, რომ დაწინაურდნენ და იყვნენ გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე, მაშინ ჩვენ წარმომადგენლობით ორგანოებშიც მივიღებდით უფრო მეტ ჩართულობას. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთი სავალდებულო კვოტის პარალელურად მოხდეს ასევე პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიის განვითარება. გაიწეროს პარტიულ რეგულაციებში ის, რომ თქვათ წახალისებას, დაწინაურებას, რეკრუტირებას როგორ განსაზღვრავენ პოლიტიკური პარტიები და როგორ უწყობენ ქალთა პოლიტიკურ ჩართულობას და თუნდაც პოლიტიკურ პარტიებში მათ ასე ვთქვათ საქმიანობას ხელს და შემდგომ მათ ნომინირებას წამყვან პოზიციებზე, გადაწყვეტილების მიღე პოზიციებზე. იგივე საქართველოს მაგალითი და პრაქტიკა რომ გავაანალიზოთ, სავალდებულო კვოტამდე მოქმედებდა ჩვენი კანონმდებლობა ლობის მიხედვით და დღესაც მოქმედებს მანამ სანამ ცვლილებების შევა წამახალისებელი ზომა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ პოლიტიკური პარტიები ჩასვამენ ქალებს საარჩევნო სიებში და სიებს გენდერულად დაბალანსებულად წარადგენენ, ისინი მიიღებენ დაფინანსებას გარკვეული ოდენობით, სადღაც 30%. თუმცა პრაქტიკა მაჩვენა, რომ სწორედ ეს წამახალისებელი ზომა, მიუხედავად იმისა, რომ პარტიები იცავენ მას, არ არის ეფექტური. ვერ ხდება იგივე ქალთა ხელშეწყობა, ქალთა გაძლიერება პოლიტიკურ პარტიებში. და რატო? მიზნობრიობა არ არის განსაზღვრული, როდესაც პოლიტიკური პარტია იღებს გარკვეულ წამახალისებელ ზომას იმისთვის, რომ საარჩევნო სიებში გენდერულად დაბალანსებული სია წარადგინოს და ქალების ნომინირება მოახდინოს. ის შედეგზე ორიენტირებული არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენი ქალი მიიღებს აქედან მანდატს და შემდგომ მოხდეს მისი მიზნობრივი ხარჯვა. ანუ მე თუ პოლიტიკურ პარტიაში წარმოადგენ პოლიტიკურმა პარტიამ წარადგინე გენდერულად დაბალანსებული სია და ამისთვის მივიღე დაფინანსება, ამ დაფინანსებას ქალთა გაძლიერებისთვის არ ხარჯა, იმიტომ რომ არ არის კანონით განსაზღვრული მიზნობრიობა და თავისუფალია მის ხარჯაში. შესაბამისად, გარკვეული პოლიტიკური პარტიები და ძირითადად სუსტი პოლიტიკური პარტიები, არა ძლიერი და მეტი დაფინანსების მქონე პოლიტიკური პარტიები აკმაყოფილებენ ამ ცენს, თუმცა რა თქმა უნდა მიზნობრიობის არ განსაზღვრის გამო ისინი ამ თანხას მერე უკვე სხვა მიზნებისთვის ხარჯავენ და შესაბამისად რეალურად არ ხდება ქალთა გაძლიერება. დღეს ინიცირებულ დოკუმენტში ვარიანტი არის, რომ გარკვეული პროცენტულობით, მაგალითად 4-ეულში ერთი შემთხვევაში თუ მოხდება ქალის ასე ვთქვათ ნომინირება სიებში, ეს არის სავალდებულო კვოტა, მაგრამ წამახალისებასაც ითვალისწინებს, თუ პოლიტიკური პარტიები უფრო მეტ ქალს წარადგენენ, მაგალითად 3-ეულში ერთს, ისინი მიიღებენ ფინანსურ წახალისებას. თუმცა თუ ისევ დავტოვებთ იმას, რომ მას მიზნობრიობას არ განუსაზღვრავთ, შედეგზე ორიენტირებული არ იქნება იქნება, რომ შემდგომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ეს მიღებული თანხა, ჩვენ ბიუჯეტიდან მიღებული თანხა, სწორედ ქალების გაძლიერებას მოახმარონ პოლიტიკურ პარტიებში. შედეგი ასევე ალბათ ანალოგიური იქნება, ის არაეფექტური იქნება და ვერ უზრუნველყოფს, რომ პოლიტიკურ პარტიებში მოხდეს ქალთა გაძლიერება.
კეთილი მსმენელი, კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს. გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო. ამიტომ დაიცი მე, აი როდესაც კი ქალბატონო კარია ჩართულობა ქალებსა საპარლამენტო და საერთოდ სამეურნეო პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მაგრამ ამის გამოცდილება ჩვენ გვაქვს, მაგალითად საბჭოთა პერიოდს ვინც გადახედავთ ისტორიას 20-იან 30-და მერე პერიოდს დაჯანხეთ, რომ ქალები საკმაოდ იყო ჩართული, მაგრამ ის ხდებოდა ხელოვნურად ჩართვას, მაგალითად არა მარტო სქესის მიხედვით, არამედ პროფესიების მიხედვითაც ჩართულობა ყველაგან ყოველთვის იყო და ამდენი უნდა ყოფილიყო დეპუტატი თქვა, ანუ ქალი, ამდენი პროცენტი კაცი, ამდენი მუშა, ამდენი კომკავშირელი, ამდენი ის რაკია და პენსიონერი და სხვა თანაბრად იცავდა ასისტენტ. მაგრამ დღეს როდესაც ჩვენ მაგალითად ღებულობდა მოკავ თქვა სკანდინავიის ქვეყნებს ვიღებთ მაგალითად, მაგრამ რატო გვაგვიცხლა ფართ მოვიყვანოთ მაგალითად თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი და კონგრესი, იქ ქალებია მეტი თუ კაცებია, ასაკიც როგორი არის. მე კიდევ აი ხო ყველას თავისი პრობლემები აქვს ქვეყნას, ყოველდაპოლოთ აქ მთავრობა და პარლამენტი არ არის ხელს, ან მეთ არის მეორე ძირითადი პრობლემა თქვა მაგალითად ოჯახური პრობლემები, რომელიც სხვაგვარად დგას აი მცირე ერებში და აი მაგალითად თუ გიკვლევიათ რომ გამოკვლეული არის რომ მაგალითად ქალთა რეპროდუქციის ასაკმა აიცია ხელოვნურად გაზარდეს და უკვე 50-60 წლის ქალებიც კი ცდილობენ დედობას მიაღწიონ დაგვიანებით. აი არის ამის სტატისტიკა და მონაცემები რუსეთში გამოიკვლიეს და ნახეს რომ 40-50 მაგრამ უჭირს და აი ამას საში შედადებადებული ბავშვები კი უკვე გარკულდა ჯამთელ მეებერე ბებია ქალს უკვე შვილი ყოლება ხალხი. აი ამ პრობლემასაც ხარში ბაცკაბაც ესეთი ხელოვნური მიღწევებით რომ ჩავდოთ თანაბრად ქალი და კაცი. ხო რა ყველას თავისი ფუნქცია ის უნდა გავითაცოთ და გავითვალოთ
მაგრამ ფორმალური ხასიათი რომ არ მიეცეს. ამ გულისხმობთ რომ ფორმალური ხასიათი არ მიეცეს.
მიეცეს, კი ბატონო, ეს არ უნდა მიეცეს, ესე რა ხელოვნურად არ უნდა იქცეს. პარტიები ცხავახაზე, პარტიას ფერკი საერთოდ არ დაკვნდეს, ცახაზე ყველა პარტია თავისთავად თვითონ ირჩევს და არა ბიუჯეტი, თორე გაგვიბალდება 500 მეტი პარტია.
მადლობთ თქვენი მოსაზრებისთვის. ირმა, რას უპასუხებდი ჩვენს სმენელს?
ჩვენ სკანდინავიურ ქვეყნებს იმ გამოცდილებიდან ვიღებთ, რა გამოცდილებაც მათ გენდერული კვოტის სავალდებულო
სტუმარი აგამ ტექნიკური ხარვეზი იყო გასწორდა. მადლობთ, გისმენთ.
ამ ქვეყნებში წარმომადგენლობითობის უზრუნველყოფის შემდგომ სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი იმის გაანალიზება, თუ როგორ მიმდინარეობს იქ, რამდენად თუნდაც უსაფრთხო პოლიტიკას აწარმოებენ ქალთა ჩართულობით. შესაბამისად მე ვსაუბრობდი არა მხოლოდ თქვათ ამ საკითხებზე, არამედ იმაზეც, რომ როდესაც ქალები არიან პოლიტიკაში და იგივე პარლამენტში, ისეთ საკითხებზე ახდენენ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რაც სწორედ ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას ეხება. ეს არის ქალთა მიმართ თუ თუნდაც ვთქვათ რეპროდუქციული თუ ასე შემდგომ საკითხები, რომლებიც რა თქმა უნდა გაუმჯობესებს ქალთა მდგომარეობას და შესაძლებლობას მისცემს მაგათაც ჩვენაირი ქვეყნების ჭრილში, სადაც სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა რთულია და ვთქვათ სხვა ფაქტორებიდან არის განპირობებული ის, რომ რეპროდუქციული ასაკი გაიზარდა. რატომ ვერ ასე ვთქვათ წვეტენ ადამიანები, რომ ოჯახი შექმნან და შესაბამისად ვთქვათ დაგეგმონ კიდევაც თავიანთი ვთქვათ მომავალი იქიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა არის რთული და ბევრ სხვა ფაქტორთან დაკავშირებით ერთად უწევთ ამაზე ყველაფერზე ფიქრი. ამიტომ არის სწორედ ამ პრობლემების აღმოსაფხველად ჩვენ პოლიტიკაში კონდეს დაბალანსებული ასე ვთქვათ წარმომადგენლობა და ყველა ჯგუფის ინტერესის გათვალისწინება მოხდეს. მათ შორის არა მხოლოდ ქალების, სხვადასხვა უმცირესობის ჯგუფების გათვალისწინება, მათი ინტერესების გათვალისწინება, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება ასე ვთქვათ მრავალფეროვანია და აი მრავალფეროვანი საზოგადოების დემოკრატიულ ქვეყანაში სწორედ მრავალფეროვანი საზოგადოების ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს პოლიტიკა.
ირმა, ჩვენ აქვე უნდა აღვნიშნოთ ალბათ, რომ ქალების ნაწილიც და არ ვიცით ხარ რამ ხელა ნაწილი, მაგრამ ქალების ნაწილიც არ იზიარებს, არ ეთანხმება ამ იდეას, ასე ვთქვათ, ქალთა გენდერული კვოტირების იდეას და მათ შორის არიან პოლიტიკოსი ქალები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს არის პოზიტიური დისკრიმინაცია და არ არის მისაღები. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ სკეპტიკოსების ერთი ნაწილი, უფრო სწორად მათი ნაწილი, ვინც უარყოფითად აფასებს ამ გენდერული კვოტირების საკითხს, ამბობს, რომ ეს არის პოზიტიური დისკრიმინაცია. მეორე ნაწილი კი შიშობს, რომ ფორმალური ხასიათი მიეცემა და უკვე პარტიები გადავლენ ქალების ფორმალურად შერჩევაზე და ქალი თავისი შესაძლებლობებისა და უნარის მიხედვით არ იქნება, ვთქვათ, მაინდამაინც მოძებნილი. ამიტომ პარტიები შეეცდებიან, რომ მათთვის სასურველი ადამიანები ჩასვან ამ სიებში. როგორ ფიქრობ, აი ეს ორი საკითხი, ფორმალურობა და პოზიტიური დისკრიმინაცია, რამდენად არის გასაზიარებელი?
ამ შემთხვევაში შემაპირისპირებელი არგუმენტი რა არის? ის, რომ ჩვენ თქვათ ვიღებთ სიებს და შეიძლება ფორმალურად მოხდეს ამა თუ იმ კანდიდატების ნომინირება, ეს არამხოლოდ ქალთა შემთხვევაში ხდება. ეხლა თუ თქვათ გავაანალიზებთ წინა პრაქტიკას, რამდენი აქტიური დეპუტატი ყავს? მაგალითად, მე როდესაც საუბრობდი იმაზე, რომ წინამოწევის პარლამენტის საქმიანობა შევაფასეთ, პარლამენტში იყვნენ დეპუტატები, რომლებსაც არც ერთხელ არ ჰქონდათ გამოყენებული ტრიბუნა და სიტყვა არ ჰქონდათ ნათქვამი. კაცი დეპუტატები, ასეთი ქალი დეპუტატი არ მოიძებნა. ერთხელ მაინც ჰქონდა პოზიცია დაფიქსირებული და ერთხელ მაინც ჰქონდა გამოყენებული ტრიბუნა მისი პოლიტიკური ხედვების გასაზიარებლად. შესაბამისად, ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ფორმალური იქნება ეს თუ არაფორმალური და ხომ არ მოხდება, ასე ვთქვათ, ხარისხის იმ ხარისხის შენარჩუნება, რომელიც დღეს გვაქვს, არა, ვინაიდან კონკურენცია სწორედ პოლიტიკურ ხარისხს გაზრდის. ჩვენ თუ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კაცები უნდა შეწუხდნენ და თავიანთი ადგილები დაუთმონ ქალებს, რომ ქალების ნომინირებაც მოხდეს, შესაბამისად პოლიტიკა უფრო ხარისხიანი გახდება, უფრო შინაარსზე ორიენტირებული იქნება, უფრო საგნობრივი მსჯელობა წარიმართება, ვინაიდან ხარისხი უკვე კონკურენციას ზრდის და იმისთვის, რომ შენ ელექტორატის მხარდაჭერა მოიპოვო, აუცილებელი იქნება, რომ ასე ვთქვათ, საგნობრივ მსჯელობაში შეხვიდე და თუნდაც შენი პოლიტიკური კამპანია უფრო მეტად საგნობრივი გახადო და ის ყველა ინტერესზე, ყველა ჯგუფის ინტერესზე მორგებული იყოს. შესაბამისად, სწორედ ეს არის საპირისპირო არგუმენტი იმისა, რომ ფორმალურად არ ხდება ქალთა ნომინირება. როდესაც ქალთა ნომინირება მოხდება პოლიტიკურ სიებში და თვითონ პოლიტიკური პარტიებიც, ასე ვთქვათ, გაამრავალფეროვნებენ თავიანთ წარმომადგენლობას, ფართო დისკუსიები, ფართო მსჯელობები გაიმართება. შიდა დემოკრატია რას ნიშნავს? როდესაც ვთქვათ, ერთი ან ორი, სამი კანდიდატია და სწორედ იმ სამი კანდიდატიდან ერთი უნდა აერჩიოთ პოლიტიკურმა პარტიამ, რომლის ნომინირება მოახდინო, რა თქმა უნდა, იმას მიენიჭებ უპირატესობას, რომელსაც მეტი მხარდაჭერა აქვს საზოგადოების მხრიდან და ასე ვთქვათ, ეს უკვე შემდგომ მანდატებზეც აისახება.
ირმა, აქვე მინდა საზოგადოების განწყობის შესახებაც, რომ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ცოტა ხნის წინ გაეროს განვითარების პროგრამამ და გაეროს მოსახლეობის ფონდმა გამოაქვეყნეს გენდერულ საკითხებზე მოსახლეობის დამოკიდებულების გამოკვლევას ერქვა კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში, საზოგადოების აღქმა და დამოკიდებულება. და აი ამ შედეგებით გამოვლინდა, რომ მოსახლეობის გამოკითხულთა, უბრალოდ გამოკითხულთა 60%-ზე მეტი ამბობს, რომ ქალების მეტი ჩართულობა პოლიტიკაში იქნებოდა უკეთესი და ეს არის პირდაპირი სახით სოციალური დაკვეთა, რომ ქალები უფრო აქტიურები უნდა გახდნენ პოლიტიკაში, ეს არის 60%. მიუხედავად ამ დადებითი ტენდენციებისა, მოსახლეობის 48% თვლის, რომ ქალის მთავარი მოვალეობა არის ოჯახზე ზრუნვა და არა მისი პროფესიული კარიერა. 2013 წლის შემდეგ 48% საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, მაგრამ ნუ მაინც ესე იგი 48% ფიქრობს ამას. კაცების 40% თვლის, რომ კაცს და ქალს არ შეუძლია პროფესიული მოვალეობის თანაბარი ხარისხის შესრულება, იმ შემთხვევაშიც კი თუ მათი კვალიფიკაცია არის თანაბარი. და ქალების 85% თვლის, რომ პროფესიული კარიერის გზაზე მათ გაცილებით მეტი ბარიერის გადალახვა უწევთ ვიდრე კაცებს და ამასვე აღიარებს კაცების 58%. მოკლედ, ჩვენ რამდენიმე მახასიათებლის მიხედვით შევაფასეთ სტატისტიკა, მაგრამ თუ პოლიტიკურ საკითხს დაუბრუნდებით, ესე იგი მოსაგამოკითხულთა 60%-ზე მეტი ამბობს, რომ ქალების მეტი ჩართულობა პოლიტიკაში კარგი იქნებოდა. სიტყვა დირა.
საზოგადოების განწყობა შეიცვალა და ამას კვლევებიც აჩვენებს, თუმცა ამას რა თქმა უნდა წლები დასჭირდა. ჩვენ ხედავთ, რომ პროცენტულობა იზრდება. მაგალითად, ანალოგიური კვლევა ჰქონდა NDI-ის გაკეთებული, როდესაც საუბრობდა იმაზე, თუ რა ვთქვა, უნდა ყოფილიყვნენ თუ არა ქალები პოლიტიკაში ჩართულები და რა პროცენტულობით უნდა ყოფილიყვნენ ჩართულები, და იმ პერიოდში, ზუსტად არ მახსოვს, 2014-ის თუ 13-ის გამოკითხვა იყო, ნახევარზე მეტი საუბრობდა იმაზე, რომ ქალები პოლიტიკაში უნდა იყვნენ წარმოდგენილები, მინიმუმ 30% უნდა შეადგენდნენ, და მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ მაშინ ჩვენ ყოველ მეორეზე ვახორციელებთ ადვოკატირებას და გადაწყვეტილების მიღებით საუბრობდნენ, საუბრობდით სწორედ აი ამ ბალანსზე, ასე ვთქვათ, საუბრობდა ამომრჩეველიც, როდესაც მათი გამოკითხვა მოხდა და ქალი ამომრჩეველები ფიქრობდნენ, რომ მნიშვნელოვანი იყო პარლამენტში სწორედ 50-50-ზე გათვალისწინებულიყო. ამ პროცენტულობას როგორც ხედავთ, იზრდება, პერმანენტული გამოკითხვები აჩენს, თუ საზოგადოებას რა განწყობები აქვს, და ეს განწყობები იმის მიხედვით იზრდება, თუ ამ საკითხზე საზოგადოების, ასე ვთქვათ, კონცენტრირება და დისკუსიები, კონსენსუსი რამდენად მიიღწევა. ერთის მხრივ კარგია ის, რომ ჩვენ უკვე, ასე ვთქვათ, ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა ფიქრობს იმას, რომ ქალთა ჩართულობა მნიშვნელოვანია, თუმცა ხედავთ, ასე ვთქვათ, შემაფერხებელ ბერკეტებს იმისთვის, რომ ქალები უფრო მეტად აქტიურები იყვნენ. აი, 48% რო თქვით, საუბრობს იმაზე, რომ უფრო მეტი ბერკეტი აქვს ქალს, წინაღობა ხდება ქალს იმისთვის, რომ აქტიური იყოს საზოგადოებაში, გამოდიოდეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, გამოდიოდეს. რეალობა არის, ჩვენი რეალობა არის, თუ შევხედავთ იგივე ჩვენს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას, ქალები უფრო მეტად ზრუნავენ ოჯახზე, მათ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა აქვთ, პრობლემები აქვთ, ვიდრე კაცებს. ამიტომ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ შევუწყოთ ხელი ქალებს, რომ ისინი უფრო მეტად აქტიურები გახდნენ, მეტად თამამები გახდნენ. ჩვენ ვეკითხებოდით ქალებს, რომ აი, მაგალითად, რა არის ის წინაღობა, რომელიც თქვენ ხელს გიშლით აქტიურობისთვის, პოლიტიკაში ჩართულობისთვის, და რატომ ერყობთ? ქალი უფრო დიდხანს ფიქრობს, მაგალითად, ან ვთქვათ, არ მიაჩნია, რომ მან მიაღწია ისეთი განვითარების დონეს, რომ ვთქვათ, ესა თუ ის პოლიტიკური თანამდებობა, ესა თუ ის, ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების პოზიციაზე მოხდეს მისი ნომინირება და თანამდებობა დაიკავოს. სწორედ, ასე ვთქვათ, შემაფერხებელი გარემოებები ქალების აზრითაც არის ის, რომ საზოგადოების ხედვები, ჯერ კიდევ პატრიარქალური საზოგადოების მენტალიტეტი, რომ ქალი სახლში უნდა იყოს და სხვა საქმეებს აკეთებდეს, ოჯახის საქმეებს აკეთებდეს, აქ, ასე ვთქვათ, დომინირებს ასევე ეთნიკური უმცირესობების სუბკულტურა, რომელიც სხვა ჭრილში წარმოადგენს ქალს, და ეს, ასე ვთქვათ, ბერკეტები, ყველაფერი, ეს, ასე ვთქვათ, წინაღობები, რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე აისახება ქალების განწყობაზეც. ჩვენ ვიცით, რომ განათლება ხელმისაწვდომია და ბევრი ქალი იღებს განათლებას, თუმცა შემდგომ უკვე რამდენი იყენებს მას, რამდენი ეფლობა ოჯახის საქმიანობაში, და ვეღარ ახერხებს იმას, რომ ვთქვათ, პროფესიული განვითარება ოჯახის საქმეს შეუთავსოს და ერთად მოახდინოს. მას მხარდაჭერა სჭირდება, ეკონომიკური სიძლიერე სჭირდება იმისთვის, რომ მის თავისი, ასე ვთქვათ, რეალიზება მოახდინოს. ამიტომ ერთი მხრივ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ კვოტა იყოს სავალდებულო, მეორე მხრივ აუცილებელია ცნობიერების გაზრდა, წამახალისებელი აქტივობების განხორციელება და სახელმწიფოს მიერ სწორედ იმ მექანიზმების უზრუნველყოფა, რომელიც ქალთა გაძლიერება შეუწყობს ხელს, შეუწყობს იმას, რომ ქალი ზრუნავდეს ოჯახზე, თუმცა ოჯახის ზრუნვის პარალელურად მას შესაძლებლობა ჰქონდეს თავისი პროფესიული, ასე ვთქვათ, უნარჩვევები განავითაროს და შესაბამისად ჩაერთოს, უფრო აქტიურად ჩაერთოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
კეთილი, მსმენელს მოუსმინოთ კიდევ, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე უფრო აზრი მაინტერესებს თქვენი სტუმრის.
დიახ.
ბუზ
რა არის ცით აი ჩვენ სანამ მოთხოვნის კულტურა არ ჩამოყალიბდება ხალხში ეს ლტოლვა იქნება ყოველთვის პოლიტიკაში მოსვლის ჩემთვის მაგალითად არა აქ არანაირი მნიშვნელობა იქ ქალი იჯდება კაცი იჯდება თუ გეი იჯდება არა აქ ამას ჩემთვის მნიშვნელობა საქმის მკეთებელი უნდა დაჯდეს იქიცით კომფორტულად გრძნობენ თავს ჩვენ არ ვაწუხებთ არაფერზე არ ვთხოვთ შესაბამისად ეს კომფორტი აქვთ აქ ხალხი დანაპირებს რომ მოთხოვს და ვერ შეასრულებს ეს ლტოლვას გაქრება იქ მოხვედრის გამიგეთ აი სტუმრის აზრი მაინტერესებს ამაზე აი სანამ მოთხოვნის კულტურა ჩვენში არ ჩამოყალიბდება ეს ყოველთვის ესე იქნება სამარცხინო ამ პატარა ქვეყანაში პარტიებს ვეღარ ავთვლით
კეთილი გასაგებია თქვენი პოზიცია, თქვენი შეკითხვა ცირმა გისმენთ, რას უპასუხებდით ჩვენ სტუმარს.
ამ შემთხვევაში ტოლვა იმისა, რომ პოლიტიკაში იყო და გარკვეული, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები მიიღო, განპირობებული უნდა იყოს არა იმიტომ, იმისთვის, რომ მე, ვთქვათ, მე ჩემი მერკანტილური ინტერესები დავიკმაყოფილო, ან რაღაც ბენეფიტები მივიღო, არა. ეს ტოლვა არის იმის, რომ გადაწყვეტილების მიღებაში იყო ჩართული, როგორც ადგილობრივ დონეზე, როგორც ცენტრალურ დონეზე. ხელისუფლების წყარო არის ხალხი შესაბამისად ხალხი უკვეთავს მის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას იმ პოლიტიკის წარმოებას რომელიც შემდგომ უკვე მის ცხოვრებაზე დადებითად აისახება ეს იქნება უსაფრთხო ასე ვთქვათ პოლიტიკის წარმოება ეს იქნება სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებრივ მდგომარეობაზე ზრუნვა იმ კუთხით რომ ჩვენ ყველამ ვიცხოვროთ ღირსეულად ამ ქვეყანაში ხო ასე არის შესაბამისად ტოლვა უნდა იყოს იმის რომ ჩვენ შევქმნათ უკეთესი პოლიტიკა და ქალების ჩართულობით მე როგორც აღნიშნე გათვალისწინებული იქნება იმ ქვეყნის მოსახლეობის მაგალითად საქართველოს სტატისტიკა რო გავაანალიზოთ კიდევ ერთხელ იმ ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარზე მეტის ინტერესი სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესები იქნება გათვალისწინებული და ეს რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს ხარისხიანი პოლიტიკის კეთებას
და
შედეგობრივათაც აისახება ჩვენზე.
და ისევ მსმენელის კითხვას რომ გამოვეხმაუროთ, ამ შემთხვევაში ალბათ ფაქტობრივი რეალობა ქალების სასარგებლოდ მეტყველებს, იმიტომ რომ ბატონი ამბობდა რომ ნუ ისინი კომფორტულად გრძნობენ იქ თავს და ხმას არ იღებენ ჩუმად არიანო და შესაბამისად თქვენს მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის მონაცემებით ირმა თქვენ ძანეთ წეღა რომ ქალები აქტიურები არიან პარლამენტში. ამ შემთხვევაში პარლამენტს გულისხმობთ, პარლამენტსა და თვითმართველ ორგანოებში ქალები არიან აქტიურები, გაცილებით ვიდრე კაცები იმ პროცენტული შემადგენლობის გათვალისწინებით, როგორც არიან ისინი წარმოდგენილები. თქვენ თქვით, რომ მხოლოდ ესე იგი 1%-ით თუ 1 ქალი ეთიკალი არ ქონდა სიტყვა არ ქონდა ამოღებული ასე რომ ქალები აქტიურები არიან და იკავებენ მუშაობენ ისე როგორც მათ მიაჩნიათ რომ უნდა მუშაობდნენ და კიდევ
სხვა პარტიები დავაანალიზოთ ძირითადად როდესაც კამპანიური ხასიათის ღონისძიებების წარმოება ხდება წერეთ ქალები არიან ჩართული პოლიტიკური პარტიების საქმიანობაში თუმცა შემდგომ ისინი გადაწყვეტილებებს არიღებენ რატო თუ შესაძლებელია ის რომ ის საქმე რომელიც პოლიტიკური პროცესების წარმოებისთვის აუცილებელია აკეთონ ქალებმა მაშინ გადაწყვეტილების მიღებაც მივანდოთ ხო ასე არის
და საინტერესოა თუ რომ და უკაცრავად მსმენელი ყავს კიდევ ერთი გისმენთ დილამშვიდობის
დილამშვიდობის და მოგესალმებით
დილამშვიდობის
ანუ ესეთი შეკითხვა მაქვს რა ეს პირობა რომ რეგულაცი უნდა იყოს ხელისუფლებაში და პოლიტიკაში და ცოტა ქალი სადმე გაწერილია არ არის არსად გაწერილი ხო ანუ ვინმე შეზღუდა რომ გინდა თუ არა თქვენ არ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში თქვენ არ უნდა იყოს პოლიტიკაში თქვენ უნდა იჯდეთ სახლში ან კუხნაში არა ის კაროჩე რა ანუ ერთ სიტყვით აი არსად არ არის გაწერილი კვოტები და ოდენობები ვის სად რა უნდა არც არავინ უკრძალავს ანუ ვისაც აქვს ამის საშუალება რესურსი ადამიანური რესურსი განათლება შესაბამისი უნარები და უნარჩვევები პოლიტიკის და მართვის ხელისუფლებაში ყოფნის და ასე შემდეგ მოვიდეს ვინ უშლის თო რატო ხდება ეს ხელოვნურად ამის გაწერა და საუბრები რომ აი მეტი ქალი პოლიტიკაში და მეტი ქალი პოლიტიკაში ვინმე შეზღუდა ეს მაინტერესებს სადმე არის რამე დადგენილი რომ ვიღაცა ხელს უშლით ამაში
აი მადლობთ
რა ხდება ესენი
რა მადლობთ ანუ ირმა საინტერესო შეკითხვა ესე იგი რატომ ხდება რატომ დგას აქტუალური რატომ არის აქტუალური ქალების ასე ხელშეწყობა იმისთვის რომ ქალები პოლიტიკაში მოვიდნენ როცა არავინ ხელს მათ არ უშლითო ბატონი ბძანებს
კი ბატონო, ასე გაწერილი ხელშემშველი ფაქტორები არ არის, თუმცა ჩვენ როდესაც პრაქტიკაში ვუყურებთ, თუ როგორ ხდება, ვთქვათ, ქალთა დაწინაურება, რეკრუტირება, ნომინირება, გადაწყვეტილების მიღება პოზიციებზე, წარდგენა, ძირითადად კაცები იკავებენ ამ ადგილს, კაცები იკავებენ ასე ვთქვათ იმ ადგილებს, რომლებიც შემდგომ უკვე მანდატებს მიიღებენ. ამიტომ პრაქტიკიდან გამომდინარე მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ის ასე ვთქვათ ხელშემშველი გარემოებები დაგვეზღვია და საკანონმდებლო დონეზე გაგვეწერა და ყოფილიყო ასე ვთქვათ მექანიზმი იმის, რომ არსებითი თანასწორობის მიღწევა ყოფილიყო შესაძლებელი. თანხდებით ხო, რომ ქალიც კაციც თანასწორია, თანასწორი უფლებები აქვს, შესაბამისად სწორედ აი ამ პრინციპის აღიარებით ახდენს სახელმწიფო ამ მექანიზმების შემუშავებას, რომ თუნდაც ქალი კი არ წაახალისოს, არა თქვათ ან კაცზე წინ წაწიოს, არა გენდერული თანასწორობა უზრუნველყოს, ტოლფასა წარმოადგინოს ორივე. ჩვენ როდესაც CF-ში ვსაუბრობთ, რომ განსხვავებული სქესის ნომინირება უნდა მოხდეს, ქალს არ ახსენებთ, რომ ქალის ნომინირება უნდა მოხდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ მეორე უკიდურესობა არ შეიქმნას, ხომ? ერთი სქესის ასე ვთქვათ პრიორიტეტის მიცემით მეორე არ დაიჭადოს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი გენდერული თანასწორობის მიღწევა, რომ ორივე ასე ვთქვათ ორივე ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება მოხდეს. პრაქტიკაში, როდესაც ვუყურებთ ჩვენ და არაერთხელ დავაყენეთ საკანონმდებლო კუთხით სავალდებულო კოტების ინიცირება, ძირითადი ასე ვთქვათ შიშები სწორედ ის იყო და ყოველთვის ვთქვათ არგუმენტები თითქენ ასე ვთქვათ იყრიდა თავს, რომ როგორ მოხდება შემდგომ პარტიებში გადანაწილება, ვინ რომელ ადგილს დაიკავებს კოალიციის შემადგენლობაში, როგორ მოხდება ქალთა ნომინირება და კაცები როგორ გადმოიწევენ უკან სიაში და ისინი ჩაჯდებიან თუ არა ასე ვთქვათ გამსვლელ ადგილებზე. შესაბამისად გაწერილი არ არის, თუმცა პრაქტიკაში ვაწყდებით აი ამ წინაღობებს, ბერკეტებს, რომელიც ქალებს ხელს უშლის, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთონ, იყვნენ ნომინირებულები გადაწყვეტილების მიღებულ პოზიციებზე. ჩვენ თუ იგივე შევხედავთ სასამართლოს შემადგენლობას, ვხედავთ, რომ უფრო მეტი პროცენტულობა ქალი მოსამართლე არის. რატომ? ვინაიდან როდესაც უფრო ვთქვათ კონკურენტული შერჩევა არის, გამოცდები უნდა ჩააბარონ, ვთქვათ, შემდგომ სწავლაზე დაფუძნებით მიიღონ ესა თუ ის პოზიცია. ხედავთ, რომ უფრო მეტი პროცენტულობა ქალის წარმომადგენლობა არის, ვინაიდან დამატებითი ბერკეტები და წინაღობები აღარ ხდება. Ну, რა თქმა უნდა, სასამართლოს ახლა თავისი ცალკე ასე ვთქვათ გამოწვევები აქვს და იქ კიდე სხვა ასე ვთქვათ საკითხები არის განსახილველი, თუმცა ეს სტატისტიკის კუთხით რომ შევხედოთ და შევხედოთ ვთქვათ და გავაანალიზოთ როგორ ხდება ქალთა ვთქვათ ქალების მიერ მოსამართლის პოზიციის დაკავება და ასე შემდგომ, იქ უფრო მეტი ქალი არის ჩართული და ხედავთ, რომ პოლიტიკაში ნაკლებია იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ როდესაც პოლიტიკურ პარტიებში დასხდებიან ადამიანები და უმრავლეს შემთხვევაში სწორედ კაცები იღებენ გადაწყვეტილებებს, ქალები გამცდელ პოზიციებზე და გამცდელ ადგილებზე პოლიტიკურ პარტიების საარჩევნო სიებში ვერ ხვდებიან.
მსმენელი, კიდევ ყავს ერთი მსმენელი, მოусმინოთ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს თემას. ძალიან აქტუალური თემაა ქალები პოლიტიკაში, მაგრამ ისმის ასეთი კითხვა, ვის ჭირდება ქალები პოლიტიკაში, როცა დღეს პოლიტიკის ანი და ბანი არის ფინანსები და აი სტატისტიკა მეტყველებს, კაცები იმიტომ არის უფრო მეტი პოლიტიკაში, რომ ფინანსური მდგომარეობა მამაკაცების უფრო უკეთესია ვიდრე ქალების. აი მეორე საკითხი, ხო მეტყველებს თუმართან ასეთი კითხვა მექნება, აი სტატისტიკა თუ გაქვს შესწავლილი, ქალი თქვათ ოჯახისთვის რა ასაკში არის რეპროდუქციული და რა ასაკშია თქვათ პოლიტიკაში რა ქვია უფრო მარგი ქმედების კვებისთვის გამოავლეს, აი ასაკობრივი რაიმე კვლევა თუ გაქვს. და კიდევ ასეთი, აი დღეს ქალები ძალიან არც ისე შეფათია პოლიტიკაში და როგორ შეაფასებდით მათ შრომის ნაყოფიერებას, ანუ შედეგი რა აქვს? და კიდევ ასეთი ერთი მაგალითი მინდა გითხრათ, ქალები არც ისე საიმედოა პოლიტიკაში, აი დინო ბურჯანაძე და მისი მიტინგი გაიხსენეთ. ქალი უპირველეს ყოვლისა არის დედა და ზუგს უკან არის ოჯახი, აი კომპრომატებით ზემოქმედება უფრო ადვილია ქალზე. აი ამ საკითხებზე რა აზრი აქვს თქვენს თემას? როგორ შეფასებთ ქართულ პოლიტიკოს ქალებს? მადლობთ.
მადლობთ, მადლობთ, გისმენთ.
საინტერესო კითხვა არის და ბევრ პრობლემას შეეხო. ჩვენი რესპონდენტი ერთი ის რომ იმ გამოწვევებზე და პატრიარქალური საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ბევრი ვისაუბრეთ. ამ შემთხვევაში სწორედ სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული პოლიტიკა უნდა იყოს გარანტორი იმისა, რომ მისი მოქალაქეები და მოქალაქეების უმრავლესობა ქალები აქტიურები იქნებიან, დაცული იქნება მათი უფლებები, ისინი შეძლებენ თავიანთი უფლებების რეალიზებას, როგორც პოლიტიკური უფლების, ასევე განათლების და ასე შემდგომ, იგივე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით იმუშავებენ. მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ როდესაც ქალები არიან პოლიტიკაში და იგივე სკანდინავიური ქვეყნების მაგალითი მოვიყვანეთ, პოლიტიკა უფრო მეტად დაბალანსებული, უსაფრთხო სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ესებაზია ორიენტირებული და ჩვენ ხედავთ კიდევაც როგორ არის ეს ქვეყნები განვითარებული. ამიტომ არის სურვილი იმისა, რომ ჩვენი მოსახლეობის ნახევრის ინტერესებიც გავითვალისწინოთ პოლიტიკაში და ჩვენი პოლიტიკა უფრო ხარისხიანი გავყარდოთ. ხარისხიანი სწორედ ქალთა ჩართულობით მოხდება და ეს ჯგუფები ერთად უკვე შექმნიან იმ პროდუქტს და იმ ასე ვთქვათ გამოიმუშავებენ იმ მარგ კოეფიციენტს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. მე საუბრობდი წინამოწევის პარლამენტის შედეგებზე, როდესაც ქალები ისეთ საკითხებზე აყენებდნენ, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში აყენებდნენ ისეთ საკითხებს პარლამენტში, როგორიც არის მაგალითად საბავშვო ბაღების რეფორმის განხორციელება, ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოუმჯობესებელი ინიციატივები, ასევე თვითონ ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება და ასე შემდგომ. შესაბამისად, პოლიტიკაში ყველა ჯგუფის ინტერესის გასათვალისწინებლად აუცილებელია და მნიშვნელოვანი არის, რომ ასე ვთქვათ, ყველა ჯგუფის ჩართულობა მოხდეს, ფართო დისკუსია წარიმართოს, პოლიტიკაც უფრო ხარისხიანი გახდება. მოდით ნუვიმსჯელებთ გარკვეულ არ ვიცი ახლა ართული იქნება მიმართულებით დისკუსიის წარმართვა გარკვეული ტიპის პოლიტიკოსებზე. ჩვენ თუ გადავხედავთ ისტორიას, ქალებსაც და კაცებსაც აქვთ ხომ შეცდომები დაშვებული. შესაბამისად, უნდა მიფიქროთ არა იმაზე, თუ ვთქვათ, ქალი თუ კაცი მეტ შეცდომას უშვებს, არა, როგორ გავაუმჯობესოთ ეს არსებული მდგომარეობა, პოლიტიკა უფრო ხარისხიანი და საზოგადოებაზე ორიენტირებული გავხადოთ.
დიმა, ჩვენ გადაცემის ამ სმენელი ყავს კიდევ ერთი დიდი ლამშვიდობის და ცოტად რო გვაქვს თან გთხოვთ მოკლედ ჩამოაყალიბოთ. ხო, გადაცემის დასრულებამდე დაახლოებით 3 წუთია დარჩენილი. მსმენელი სატელეფონო ხაზზე აღარ ყავს მსმენელი, მოკლედ. ირმა, თუ შეიძლება რომ შევაჯამოთ და მე მინდა ბოლოს დაახლოებით იმაზე ვისაუბროთ, კრიტიკული მასა რამდენი უნდა იყოს თქვენი აზრით და საერთოდ სტატისტიკურად როგორ არის კრიტიკული მასა იმისთვის, რომ ქალმა თავისი სიტყვა თქვას პოლიტიკაში. და კიდევ საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, თუ გავიდა ის ინიციატივა, რომელიც ჯერ მხოლოდ პროექტის, ჯერ მხოლოდ პრინციპების დონეზეა ცნობილი, შესაძლებელი რამდენი იქნება ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდა შესაძლებელი საკანონმდებლო ორგანოში?
იმისთვის რომ ეფექტური შედეგი დადგეს და ჩვენ რეალურად მივიღოთ ქალთა ჩართულობა პოლიტიკაში, რამდენიმე მიმართულებით უნდა მოხდეს ამ ასე ვთქვათ პრინციპების დონეზე, როდესაც საუბრობთ ინიციატივაზე, მისი დახვეწა და განვითარება. ერთი, რომ 4-ში 1 ვერ უზრუნველყოფს რეალურ ჩართულობას, პროცენტულობა დიდად არ იცვლება. საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციით, იგივე CDO, როდესაც საუბრობთ იგივე ევროსაბჭოს რეკომენდაციით, კრიტიკული მასა 30-ორმოცი% უნდა იყოს იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ წარმომადგენლობითი მონაწილეობა, გადაწყვეტილების მიღება პოზიციებზე, ნომინირება და შემდგომ უკვე წარმომადგენლობით ორგანოებში ქალთა მონაწილეობა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიზრუნოთ ამ პროცენტულობის ზრდაზე და მხოლოდ 4-ში 1 ვერ უზრუნველყოფს.
30% უზრუნველყოფს? თუ ვერც უზრუნველყოფს
90%-ამდე.
დიახ,
ასეთი წარმოადგენლობით. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ დისკუსია ისევ გაგრძელდეს პარლამენტში, სწორედ როდესაც მოხდება ინიცირება და უკვე საკომიტეტო განხილვების დაწყება, რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება მოხდეს, გარდამავლად შეიძლება განისაზღვროს, რომ მაგალითად ყოველ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებზე მოხდეს კვოტის ზრდა. Тут дрес вкат политикури партиების საუბრობენ იმაზე, რომ მათ გაუჭირდებათ ქალების მოძიება და ვთქვათ ყოველი სამეულში ერთის ან ყოველი მეორის დაკმაყოფილება, შესაძლებელია რომ წლების მიხედვით მოხდეს პროცენტულობის ზრდა, რომ ეს ასე ვთქვათ ხელის შემწყობი გახდეს პოლიტიკურ აქტიურობაში ქალთა ჩართულობის და პირიქით ხელის შემშრელი არ იყოს პოლიტიკური პარტიების განვითარებისთვის. ამისთვის ჩვენ ასე ვთქვათ შეიძლება შევსახოთ იმ პრინციპზე, რომ პირიქით ვუწყობთ პოლიტიკურ პარტიებს ხელს, რომ ისინი გაძლიერდნენ შიდა დემოკრატიის განვითარებაზეც იფიქრონ და შესაბამისად ასე ვთქვათ ვალდებულება ისეთი არ იყოს, რომელიც მათ ასე ვთქვათ ხელშეუშლის პოლიტიკის წარმოებაში და საარჩევნო პროცესებში ჩართულობაში. ამიტომ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ მაგალითად თუ 20-20 საარჩევნებისთვის არის ყოველ ოთხეულში ერთი, შეიძლება უკვე 20-24 საარჩევნებისთვის იყოს სამეულში ერთი და ასე შემდგომ.
დიდი
მადლობა ამ არსებითი თანასწორობის მიღწევა.
დიდი მადლობა, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ დილის საუბრებში ჩვენ საუბრობდით გენდერული კვოტის კითხზე. ჩვენი სტუმარი იყო ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის ხელშეწყობის ჯგუფის წევრი და მოუკიდებელი ექსპერტი ირმა პავლიაშვილი. დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need. Your love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance. Worth the chance. Oh, I wanna be the only one to hold you. Touch your phone number. I wanna be the only one to soothe you. I'm
Do you know what it do? Girl, give it to me. Got something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you. Baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. Ball bar for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing.
You.